Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Уважаеми слушатели, ето какво ще слушате в днешната ни програма. Най-напред разсъжденията на Макс Лукадо по темата за неувяхващата любов. След това ще говорим за езиците на любовта във второто семейство. Пред микрофона ще бъдат Теодора Иванова и аз, Мира Василева. Останете на вълните на радио Гласът на надеждата. Що е неувяхваща любов? Според Библията, любовта никога не отпада. Това е цитат от първото послание до Коринтяните, 13 глава, 8 стих. И това ще бъде и нашият уходен текст в първата част на програмата ни. Бог ви обича просто защото е решил така. Обича ви тогава, когато чувствате, че не го заслужавате. Обича ви тогава, когато и никой друг не ви обича. Човекът до вас може да ви изостави, да се разведе с вас или да ви пренебрегне, но Бог ще ви обича винаги и независимо от всичко. Скъпи приятели, в следващите минути ще говорим за любовта, която трябва да даряваме, и това е тема на Макс Лукадо. Един мой приятел на име Майк разказва как неговата 3-годишна дъщеря Рейчел веднъж паднала и си ударила главата в ръба на електрическата печка. Разплакала се от болка и след малко изгубила съзнание. Родителите й бързо я завели в болницата, където се разбрало, че има лека фрактура на черепа.
Доста травматично преживяване за едно дете. Доста тежък момент и за родителите. Лекарите решили да оставят Рейчел в болницата за цялата нощ. Направили необходимите прегледи и на другия ден разрешили на родителите да си я вземат обратно вкъщи. 2-3 дена детето играело съвсем тихи игри, точно както предвидили лекарите. Една сутрин обаче Майк чул дъщеря си как си приказва самичка и тогава вече се успокоил, че всичко е наред. Рейчел била отишла в стаята си с играчките и оттам се дочувало гласчето й. Мечо, Шаро, Слонче, Бебчо, Рунтавелке. Майк се усмихнал. Дъщеричката му си проверявала по списък всичките приятели и играчки около детското и кревачи. Явно искала да се увери, че всички са на лице. Все пак, тя току-що била преживяла истински катаклизъм и сега изпитвала нужда да провери дали всичко си е наред, както преди. Изминали няколко минути в тишина, преди Рейчел да продължи с изборяването. Очички, носле, косички, ръчички, крачета. След преброяването на приятелите, сега тя правила проверка и на собственото си тяло. Какво ще кажете да последваме нейния пример? Нека да направим преглед на взаимоотношенията си. Помислете си за малко кои са хората, които населяват вашия свят. Ако е необходимо, напишете някое или друго име тук, в полето на книгата. Кои хора си представяте? Вашият съпруг, съпруга, децата, учителите, приятелите, родителите, съучениците, колегите. Помислете дали не изпускате някого. Кои хора населяват вашия свят? Докато се сещате за все повече имена, искам да ви припомня нещо важно. Всички тези хора не са ли ценни за вас? Не играят ли съществена роля в живота ви? Не си ли струва заради взаимоотношенията с тях да направите каквато и жертва да е необходимо, само и само, за да можете да ги поддържате здравословни? Разбира се, някои хора понякога имат много труден характер. Ала замислете се, има ли нещо по-важно от хората? Погледнете го от друг ъгъл. Когато наближите последните дни на живота си, какво ще бъде основното ви желание? Когато смъртта започне да протяга ръка към вас, къде ще потърсите утеха? Ще прегърнете ли университетската си диплома, поставена в рамка от орехово дърво? Ще помолите ли близките си да ви занесат до колата, за да посидите в нея няколко последни часа? Ще намерите ли утеха в едно последно изчитане на финансовите ви документации? Разбира се, че не. Значение тогава ще имат единствено хората. Но ако отношенията ни с околните ще значат толкова много в последните ни дни, не би ли трябвало да значат много и сега? Тогава какво бихте могли да сторите, за да ги заздравите? За начало би било добре да последвате примера на малката Рейчел. Тя решава да направи проверка на своята коса и своите ръце. Нека ние пък да направим същото със своето сърце. Живее ли затрупан с любовта на Бога? Доколко обичам другите хора в моя живот? Начинът, по който аз се отнасям с тях, отразява ли начина, по който той се отнася с мен? Не винаги е лесно да показваш любов към околните. Видели сте се принудени отново да преоцените отношенията си с някои хора в живота ви, които трудно се обичат. Това е сериозен проблем. Не е лесно човек да обича хора, които са му докарвали само глупоболия, които са злоупотребявали с него, които са го изоставяли или са го отритвали. Някои от вас се чудят как изобщо биха могли някога да изпитат любов към хора, които са ги наранявали така. Какво ще сторите? Стандартният съвет би гласял, че липсата на любов говори за липса на старание от наша страна. Затова ние полагаме повече старание, дълбаем по-надълбоко, полагаме още повече грижи. Но възможно ли е липсата на любов да говори за нещо друго? Възможно ли е да пропускаме някоя стъпка в процеса? Някоя важна стъпка? Възможно ли е досега да сме си мълчали, да дадем нещо, с което всъщност не разполагаме? Не забравяме ли преди всичко да се научим да приемаме преди да дадем? Онази жена от град Капернаум определено не е забравила това. Помните ли я? Спомняте ли си колко обилно тя изразява своята любов към Христос? Като окъпва нозете му със сълзи и ги изсушава с коси. Ако любовта бе водопад, тази жена щеше да се казва Ниагара. А Симон от друга страна, той е една Сахара. Безводен, безсочен, безчувствен. Нали той е духовникът, пастирът, семинаристът? Жената ни е ясна. Тя е градска уличница. Но Симон? Този човек познава писанието стотици пъти по-добре от нея. Тя обаче сякаш е открила единствената библейска истина, която Симон някак си е пропуснал. Любовта на Бога няма граници. Любовта на Бога отговаря на стандарта в стиха, който разглеждаме. Любовта, пише Павел, никога не отпада. Глаголът отпада, който използва Павел тук, на някои други места обозначава умирането на цвете, падащо на земята, изсъхващо, изгниващо. Той носи идея на смърт и завършек. Божията любов обаче, казва апостолът, никога няма да падне на земята, никога няма да изсъхне, никога няма да изгние. Според самото си естество, тя е непреходна. Тя никога няма да бъде унищожена. Любовта продължава завинаги. Любовта никога не умира. Любовта никога не престава. Любовта никога не преминава. Любовта е вечна. Любовта никога няма да свърши. Любовта никога не отпада. Държавните правителства могат да падат, но любовта винаги ще продължава. Царските корони са временни, но любовта е вечна. Парите могат да свършат, но любовта никога. Как може Бог да притежава такава любов? Никой не може да изпитва неувяхваща любов. Никой човек не може да обича вечно и съвършено. Прави сте. Никой човек не може. Но Бог не е човек. За разлика от нашата любов, Неговата никога не отпада. Неговата любов е безмерно различна от нашата. Нашата любов зависи от получателя. Нека хиляди души да минат пред очите ни. И ние няма да успеем да покажем еднаква любов дори към двама от тях. Нашата любов ще се влияе от външността на всеки, от неговия характер. Дори и когато открием хората, които харесваме сред тази тълпа, чувствата ни все пак ще се колебаят. Тяхното отношение към нас ще въздейства на нашата любов към тях. Получателите обуславят нашата любов. С Божията любов обаче не е така. Ние не можем да оказваме терморегулиращо влияние върху Неговата любов към нас. Тя се зарежда вътре в Него самия, а не от онова, което Той съзира в нас. Неговата любов е необусловена и самородна. Както казва Чарлз Уесли, Той ни е обикнал. Той ни е обикнал, защото пожелал да обича. Заради нашата доброта ли ни обича Бог? Заради нашата милост? Заради голямата ни вяра? В никакъв случай. Той ни обича заради своята доброта, своята милост и своята голяма вяра. Апостол Йоан казва същото последния начин. Любовта се състои в това, че не ние обикнахме Бога, а Той обикна нас. Не ви ли вдъхва спокойствие тази мисъл? Божията любов не е окачена върху вашата. Изобилието на вашата любов не увеличава неговата. Липсата на любов у вас пък не намалява неговата. Когато се държите добре, неговата любов не се удвоява. Когато проявявате слабост, неговата любов не се разрежда. Бог отправя към нас същото послание, което някога Мойсей е написал на израелтяните. Господ ви е избрал и е изсипал любовта си към вас, не защото вие сте били по-многобройни или по-велики от останалите народи, а защото вие тогава бяхте най-малкият народ. Това стана просто защото Господ ви обича. Бог ви обича просто защото е решил така. Обича ви тогава, когато чувствате, че не го заслужавате. Обича ви тогава, когато не ви обича никой друг. Човекът до вас може да ви изостави, да се разведе с вас или да ви пренебрегва. Но Бог ще ви обича. Винаги, независимо от всичко. Ето как разсъждава Той. Ще извикам онези, които не са били никой, и ще ги направя да станат някой. Ще повикам необичните и ще ги направя възлюбени. Ето какви обещания дава Той. Аз те обикнах, народе мой, с вечна любов. С неувяхваща любов те привлякох към себе си. Знаете ли какво още означава това? Че имате дълбок, неземен извор с любов, от който да черпите. Когато усетите, че ви е трудно да обичате околните, значи просто самите вие сте ожаднели. Тогава пийте. Пийте жадно и ежедневно. Не забравяйте, че любовта е плод. Пристъпете в овощната градина на Бога. Кой е първият плод, който виждате там? Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, вярност, кротост, себеобоздание. Любовта е плод. Плод от какво? От вашата усилена дейност, от вашата силна вяра, от вашата твърда взискателност. Не. Любовта е плод на духа на Бога. Духът произвежда плода. Освен това е важно да не забравяте, че вие сте клонче от Божията лоза. Аз съм лозата, вие сте пръчките. Имате ли нужда да ви се припомня как функционира една лоза? Каква е ролята на клончетата при производството на грозда? Те не влагат някаква собствена енергия в процеса. Никога не сте чували някой лозар да лекува клончетата от изтощение, нали? Пръчките не посещават клиника за лечение на стреса. Нито пък пъшкат и се пънат. Трябва да изкарвам това грозде. Трябва да изкарвам това грозде. И да умра, накрая ще го изкарам. Не, клончетата не правят такива неща. Те имат една единствена роля. Да приемат питателните сокове от лозата. Вие също имате една единствена задача – да приемете питателните сокове от Исус. Аз съм лозата, а вие сте клончетата. Когато сте съединени с мен и аз с вас, връзката ни е интимна и органична, а реколтата ще бъде богата. Отскубнати от мен няма да произведете нищо. Никой от нас не би могъл да обори нашият Господ за истинността на това последно изречение, нали? Ние сме си научили урока по трудния начин. Отделени от него, не можем да произведеме каквото и да е било. Не смятате ли, че е крайно време да проверим какво ще стане, когато останем присъединени към него? Неговата роля е да произвежда плодовете. Нашата роля е да си стоим на мястото, прикачени към Него. Колкото повече сте се прилепили към Исус, толкова по-чиста ще бъде любовта, която минава през нас. А ето на това му се казва истинска любов. Търпелива, милостива. Не завижда, не се пъчи, не се хвали. Нека сега прочетеме стиховете 4 до 8 от 13 глава от първото послание към коринтяните. Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло. Не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада. Другите дарби обаче, пророчества ли са, ще се прекратят, езици ли са, ще престанят, знание ли е, ще се прекрати. Възможно ли е ние някога да можем да показваме такава любов? Възможно ли е ние да обичаме съвършено? Не, освен Бог, друг не може да обича съвършено. Но ако горното е вярно, тогава нашата любов ще стане много по-добра, отколкото е била досега. Когато милостта ни се измести от недоволство, ние ще си спомним колко мил е бил Той към нас и ще го помолим да направи и нас по-мили хора. Когато търпението ни вземе да се изчерпва, ние ще му благодарим за неговото дълготърпение и ще поискаме да ни го предаде и на нас. Когато ни е трудно да простим някому, ще спрем да изброяваме колко пъти са ни наранили. Вместо това, ще изброим колко пъти ни е била показана благодат и ще се молим за способност да прощаваме. Първо ще получаваме, а после ще раздаваме. Ще пием жадно от бездънната любов на небето. И докато го правим, ще открием колко много си струва да бъде раздавана тази любов и на други.
Тук е Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, в следващата част на нашата програма ще говорим за езиците на любовта във второто семейство. Това са разсъждения на Гари Чапман, записани в неговата книга «Петте езика на любовта и тинейджерите». Една юлска седмица преди няколко години служих като психолог на младежки лагер в красивите планини Блурич в Северна Каролина, разказва Гари Чапман. Майкъл бе помолил за среща с мен и аз го поканих да отидем пеша до наблюдателницата, докато разговаряме. Открил съм, че юношите говорят по-свободно, докато вървят. Вървяхме по пътеката около 15 минути, като разговаряхме за незначителни неща и тогава попитах Майкъл за семейството му. Той каза: «Точно за това исках да говоря с вас. Не ми харесва да имам втори баща. Преди мама да се омъжи за род, нещата вървяха страхотно. Мама и аз се разбирахме чудесно, имах чувството, че ме уважава. Сега имам чувството, че отново съм дете. Тя и род измислят някакви глупави правила. Знам, че идеята е на род, защото мама не е такава строга. Но сега тя застава на страната на род и правят живота ми ужасен. Иска ми се да отида да живее при татко». Онова, което ми разказа този ден Майкъл, съм го чувал безброй пъти в офиса си и в разговори из цялата страна. Повечето юноши смятат живота в новото семейство за труден. В случая с Майкъл той се бе приспособил към едно положение от години и сега се притесняваше от всичките нови семейни нагласи. Беше се научил да живее с майка си и по-малката си сестра, след като баща им ги бе напуснал преди 6 години. Беше преминал през травмата на чувството, че е отхвърлен от баща си. Той и майка му бяха приказвали много в продължение на месеци след заминаването на баща му. Майкъл знаеше за жертвата на майка си и за нейната роля. Тя беше работила много, за да снабдява нуждите на семейството. «Мама разчиташе на мен да гледам сестра си след обед, след училище, докато се прибере от дома», каза той, едновременно с гордост и самоувереност. «Помагах също в прането и тя разчиташе на мен колата да е винаги чиста. Отнасяше се към мен като към възрастен. Сега, когато Род бе влязъл в семейството, всичко това се беше променило. Род искаше да чисти колата заедно с Майкъл и казваше на Майкъл как се чисти кола. Неща, които той отдавна знаеше. «Да не ме мислиш за глупак», попита Майкъл. Докато слушах, бях почти сигурен, че неговият втори баща е искрен и се опитва да осъществи контакт с него, като правят разни неща заедно. Но знаех също, че ако вторият баща на Майкъл не осъзнае, че Майкъл е всъщност вече юноша, който чувства, че независимостта му е заплашена, в крайна сметка детето ще го отхвърли. Знаех също, че макар майката на Майкъл да заставаше сега на страната на новия си съпруг, само въпрос на време беше нейната загриженост за сина й да породи конфликти между нея и Род. Изследванията показват, че причина номер едно за разводите при втори брак са конфликтите относно възпитанието на детето, а процентът на разводите при вторите бракове е значително по-висок от този при първите. Второто семейство е установено по съвсем различен начин от първоначалното биологично семейство. За първоначалното семейство двамата родители са имали време да бъдат известно време заедно, преди да се роди детето. Той навлязло в света като бебе и партньорите са се научили с времето на различни умения като родители. Второто семейство от своя страна рядко дава на двамата възрастни продължителен период, когато да бъдат сами. Децата моментално стават част от семейството. Често дори са вече юноши, които развиват собствена независимост и самоличност. Всички обичайни проблеми в този процес се утежняват за юношата, който изведнъж се оказва част от едно ново семейство. Често той чувства, че собственият му процес на развитие е разстроен заради щастието на родителите. Ако тази неприязън в него не бъде овладяна, скоро ще се превърне в огорчение. а огорчението ще доведе до бунт. В същото време родителите често сключват втори брак с три големи опасения. Първо, страх да не изгубят любовта на своето дете юноша. Второ, страх от бунт. И трето, страх да не разрушат живота му. Една майка ми каза, споделя Гари Чапман, аз погубих живота на дъщеря си чрез развода си и след това чрез втория си брак. Как можах да постъпя толкова глупаво? Тези страхове често карат биологичния родител да забрави основните концепции за дисциплинирането и управлението на гнева. Родителят се сдобрява със своя юноша и в крайна сметка отлъчва новия съпруг. Второто семейство може да е изправено и пред множество други предизвикателства. Борби между децата от различни бракове, сексуално малтретиране между тинейджерите от различни бракове или между тинейджера и новия съпруг, конфликти между биологичния родител и втория баща за това какви са правилните методи на възпитание, конфликти между второто семейство и другото семейство, кое е най-доброто за юношата, списъкът с потенциални трудности е безкраен. Целта ни не е да рисуваме някаква мрачна картина. Целта ни е да бъдем реалисти и да предложим надежда. Разбирането на петте езика на любовта и прилагането им във второто семейство ще помогне много да се създаде климат, в който това ново семейство да успее. Тъй като основната емоционална нужда на всички нас е да се чувстваме обичани и тъй като любовта е маслото, което смазва колелата на семейните взаимоотношения, тогава, ако можем да се научим успешно да показваме любов, ще се умеем да създадем здравословна среда за новото семейство. В атмосферата на любов конфликтите могат да намират разрешение, юношата може да продължи да се развива здравословно към независимост и родителите могат да се наслаждават на все по-добри брачни взаимоотношения. Но когато емоционалната нужда за любов не бъде посрещната, тогава семейството често преминава в враждебен модел на действие. Генерира се много жар, но има малко добри резултати. Скъпи приятели, упражнявайте се да говорите на любовните езици един на друг. Говорете на разнообразните диалекти, които бихте могли да използвате, за да покажете любовта си към своя юноша, като определите както основния му език, така и вашия собствен. Прочетете някоя книга за динамиката на взаимоотношенията във вторите семейства. Тинейджерите не винаги ще приемат с готовност вашето показване на любов. Не го приемете лично. Опитайте различен подход на другия ден. Учете се от грешките си. Сега ще разгледаме някои от обичайните предизвикателства, когато показваме любов към юношите във второто семейство. Първото предизвикателство са чувствата на отхвърляне и ревност. Често юношата реагира бавно на любовта, показвана от новия родител. Има много причини за това. Първо, той може да се страхува от отхвърлянето на новия родител. Като втори родител, може да ви е трудно да разберете защо юношата се отдалечава от вас. В крайна сметка, вие сте решили да го обичате. Правите най-искрени усилия да установите контакт и да изразите любовта си към него. Трябва да разберете, че той вече е преживял травмата на родителското отхвърляне, когато е гледал как родителите му се развеждат. Може би това е станало, когато е бил дете. Но травмата е болезнен спомен, който той не желае да се повтаря. Не иска да преминава през нова болка. Второ, той може също да ревнува от взаимоотношенията на новия родител с биологичния си родител. Би могъл да гледа на вас като на заплаха за взаимоотношенията му с този родител. Откакто сте дошли вие, той може би получава по-малко внимание от своя биологичен родител. Може да чувства също ревност към любовта, която показвате към вашите биологични деца. Друг общ проблем за юношите във вторите семейства е чувството, че ще изневерят на майка си, ако откликнат на любовта на втората си майка, или ще изневерят на баща си, ако откликнат на любовта на втория си баща. Една допълнителна причина да не реагират лесно на любовта на втория родител е това, че гледат на него като на заплаха за тяхната независимост. Такъв е случаят, например, с Майкъл, за който ви разказахме в началото. Как да се справите с чувствата на вашия юноша? Първо, изслушвайте внимателно, утвърждавайте и показвайте състрадание. Какво можете да направите като втори родител, за да преодолеете някои от тези бариери? Първата стъпка е да дадете на юношата свободата да бъде какъвто е. Емоциите и страховете, за които говорихме, са реални за него, дори ако не ги изразява. Не се опитвайте да го разубеждавате от неговите мисли и чувства. Ако тинейджерът е решил да ги сподели, слушайте внимателно и показвайте разбиране към неговите емоции. Например, му кажете: това е съвсем разбираемо. Мога да разбера защо си се почувствал по този начин. Това показва вашата съпричастност към неговите чувства. Напротив, високопарните твърдения му звучат празно. Например, ако му кажете: не се притеснявай за мен, аз никога няма да си тръгна и със сигурност няма да ти отнема майката. Юношата ще реагира много повече на действията, отколкото на празните ви обещания. Като всеки подрастващ, който израства във второ семейство, и той ще се бунтува в своето търсене на самоличност и независимост. Винаги знайте, че и в новото семейство, често в основата на бунтарското поведение на един юноша, стоят болката, мъката и депресията. Ако осъждате поведението му, без да се замислите за емоциите, ще прецените неправилно. Помнете това и ще се научите да показвате състрадание и милост. Второ, не се опитвайте да заемете мястото на биологичния родител от същия пол като вас. Насърчавайте юношата да обича и да поддържа връзка с биологичния си родител, когато е възможно. Никога не подценявайте с думи биологичния родител пред юношата. Как да се справите с собствените си мисли и чувства? Това е другият проблем. Първо, осъзнавайте разнообразието на тези чувства и страхове. Бъдете честни пред себе си за вашите собствени мисли и чувства. Ако бракът ви е нестабилен, може би вие ще се отдръпнете от юношата заради страха си от нов развод. Не искате да се сближавате с него, защото не искате да го наранявате отново. Може би също чувствате вина, защото нямате близки взаимоотношения с собствените си биологични деца. Може би ви се струва несправедливо да изграждате близки взаимоотношения с заварените си деца, когато между вас и собствените ви деца има такава голяма дистанция. Възможно е също да се отдръпнете от юношата, защото ревнувате времето и вниманието, което отнема на брачния ви партньор. Във всички нас има малко егоизъм. Трудно е да надмогнем своите нужди, желания и прищевки. Егоизмът обаче в крайна сметка разрушава всяка връзка. Как да се справите с тези мисли и емоции, които може би са бариера за взаимоотношенията на любов с вашето заварено дете? Предлагаме ви да започнете разговор с себе си. Признайте си мислите и емоциите, които ви владеят. Те няма да си отидат, ако се опитвате да ги игнорирате. Но се старайте да бъдете честни пред себе си. Егоизмът води до изолация и самота. Най-щастливите хора в света са онези, които раздават, а не онези, които грабят. Друга стъпка към справянето с вашите собствени мисли и чувства е да обичате както вашите лични собствени деца, така и заварените си деца. Напомнете си, че любовта е като река. има достатъчно вода, за да напоите едно цвете тук, едно дърво там, една градина надолу по течението, но реката си остава все така пълноводна. Можете да обичате жена си, вашите биологични деца от предишния брак, заварените си деца и пак да ви остане достатъчно любов за другите. Вашият брачен партньор може да обича своите биологични деца и вас, и пак да има любов, да обича дори и вашите деца. Всъщност, вие не можете да обичате своя брачен партньор и да не обичате неговите или нейните съответно деца. Родителските взаимоотношения няма да позволят двете да бъдат разделени. Помнете, че винаги жънете онова, което сеете. Обичайте и в крайна сметка и вие ще бъдете обичани. Давайте и ще ви се дава. Успехът във второто семейство не идва, когато се освободим от децата, а го намираме, когато обичаме децата и ги водим към зрялост. Търпението е необходимо за вторите родители, които са решили твърдо да обичат заварените си деца. Юношите, за разлика от малките, не са готови да стоят и попиват любовта, която им предлагате. Изследванията показват, че обикновено са нужни най-малко 18 месеца до 2 години, за да се оформят взаимоотношения на любов между юношата и новия родител. Как ще разберете, че юношата е започнал вече да ви приема? Белезите обикновено са следните. Той започва да показва спонтанна привързаност и готовност да приема вашата любов. Започва да става инициатор на разговори и дейности заедно с вас. Започва да показва, че осъзнава вашите нужди и започва да иска мнението ви. Когато това стане, вие ще жънете сладкия плод на безусловната любов. Изграждането на здрави взаимоотношения на любов с заварения юноша е едно от най-добрите неща, които можете да направите за своя брак. Всички родители обичат биологичните си деца. Когато видят, че брачният им партньор прави съзнателни усилия да имат добри взаимоотношения с тяхното дете, любовта към този съпруг или съпруга ще нарасне. Какво да кажем за дисциплинирането във второто семейство? Дисциплинирането става основна област на конфликти във вторите семейства. Повечето биологични родители не са съгласни помежду си с всички подробности около дисциплинирането на децата. Във второто семейство различията стават още по-големи, защото единият от вас е биологичният родител, а другият е втори родител. И още, защото всеки от вас е живял по-рано в друго семейство, преди вие да станете едно семейство. Целта на дисциплината е да помогнем на юношите си да израснат като зрели и отговорни възрастни хора. Процесът може да е по-труден във второто семейство, отколкото в първоначалното, но не е невъзможен. Юношите знаят, че нещата ще се променят, след като е пристигнал нов човек. Някои неща ще трябва да се променят. Например, ако вторият родител също въвежда в семейството други юноши, може да се наложи да се изработят нови насоки, как да се обличат и събличат юношите у дома. Не се опитвайте да действате като самотни рейнджери в определенето какви да бъдат тези правила. Като родители имате последната дума, но юношите трябва да бъдат част от процеса на определене правилата и последствията, когато бъдат нарушени тези правила. Твърде възможно е с брачния си партньор да имате големи несъгласия, какви да бъдат правилата и последствията. Моето правило, казва Гари Чапман, обикновено е през първата година от новия брак, вторият родител да отстъпва пред желанията на биологичния родител. Когато емоционалната връзка укрепне, тези правила могат да се променят в бъдеще, ако вторият родител смята, че правилата не са разумни. Минималните промени постигат максимално приемане в ранните етапи на новото семейство. Ако искате да установите практиката на семейните преговори рано, с разбирането, че всеки член на семейството може да свиква тази семейна среща по всяко време, щом чувства, че нещо в семейния живот се нуждае от промяна, ще установите средство за канализиране на емоциите и идеите. Ако в тези срещи гледате сериозно на мислите и чувствата на юношите, както и на по-малките деца, и едновременно с това си запазвате правото на последна дума, ще създадете атмосфера, в която да се разрешават семейните конфликти. Очевидно, ако членовете на семейството чувстват любовта на другите, ще бъде много по-лесно да се създаде такъв климат. Така, говоренето на основния любовен език на другия става жизнено важно за здравословните взаимоотношения между членовете на семейството. Сега ще поговорим малко за налагането и последователността. Когато последствията трябва да бъдат приложени през първата година на новото семейство, е по-добре биологичният родител да бъде налагащият родител. По-късно, когато има по-силна връзка между втория родител и юношата, всеки от родителите може да налага правилата, особено ако последствията са били уточнени предварително и всички са ги разбрали ясно. Когато се говори любовния език на юношата преди и след налагането на последствията, е по-голяма вероятността той да сметне последствията за справедливи. Последователността при налагане на последствията е изключително важна, особено в новото семейство. В новото семейство на Скот и Барша правилото било, че колелетата трябва да се прибират в гаража преди 8 вечерта. Последствията, когато това не бъде изпълнено, били изгубване привилегията да караш велосипед на другия ден. Всички били съгласни, че това е справедливо правило, а през летните месеци, когато дните са по-дълги, часът бил изтеглен за 9 вечерта. Правилото било изпробвано 3 седмици по-късно, когато 13-годишната дъщеря на Марша, Ерика, оставила колелото си на оградата на съседския двор. В 9 и 10 вечерта синът на съседа почукал на вратата с колелото на Ерика до себе си. Марша благодарила на съседското момче, прибрала колелото в гаража и със спокоен глас информирала Ерика какво се е случило, като и напомнила, че няма да кара колело на следващия ден. На следващия следобед Ерика дошла при майка си с най-подкупващата усмивка и казала: «Искам да те помоля за една услуга. Знам, че оставих колелото навън с нощи, но днес следобед всички момичета от квартала ще ходим с колелата до парка. Мамо, ако ми позволиш да отида, няма да карам колелото си през следващите 2 дни. 2 дни за един, справедливо, нали?» Марша искала да каже да. Толкова по-лесно щяло да бъде и предложението на Ерика звучало справедливо. Но Марша знаела, че ако се съгласи, до Ерика ще достигне едно погрешно послание. Затова казала: «Съжалявам, Ерика, но ти знаеш правилото, знаеш и последствията. Не можеш да караш колелото си на следващия ден, след като си го оставила навън». Като видяла, че подкупващата усмивка и любезния подход не дават резултат, Ерика преминала в хленчене. «О, мамо, моля ти се, мамо, справедливо е, справедливо е. 2 дни вместо един, 2 дни вместо един, моля ти се!» «Съжалявам», казала Марша, «знаеш правилата». Тогава Ерика преминала към натиск. «Как можеш да постъпваш така с мен? Всички момичета отиват. Не ми харесват всички тези нови правила. Преди да дойде Скот не беше така. Тогава беше разбираща и мила. Сега си се вкопчила в тези правила. Не е честно. Не искам да живея в тази къща». На Марша и се искало да я плесне и да й каже да не намесва Скот в тази работа. Той нямал нищо общо с това, но мъдро запазила тези мисли за себе си и казала: «Скъпа, знае, че ти си иска да отидеш да покараш другите момичета. Иска ми се да можех да ти разреша, но живота просто не е такъв. Когато постъпим неправилно, се налага да понесем последствията. Понякога тези последствия са много болезнени. Разбирам, че това те разстройва и разбирам, че понякога ти си иска Скот да не беше тук. Може би си мислиш, че щях да се предам, ако той не е тук. Надявам се да не е така. Обичах те преди да дойде Скот и те обичам сега. Налагам правилото, защото знае, че така е най-добре за теб». «Не ми излизай с този номер най-добре за теб», измърморила Ерика и тръщнала вратата. Марша въздъхнала облегчено и тайничко се запитала: «Правилно ли постъпвам?» С ума си знаела, че е правилно, но в сърцето си се питала. Ерика се цупила и останала в стаята си през целия следобед и вечерта, а на другата сутрин тихо тръгнала за училище. Но следобеда била весела, както винаги, и повече не споменала случая. Това станало преди 4 години и половина. И Марша твърди, че Ерика повече нито веднъж не е забравила колелото си извън гаража. Юношите се учат на отговорност, когато последствията се налагат последователно. Около 5 седмици по-късно 15-годишният син на Скот, Мат, също забравил колелото си отвън след определения час. Скот го открил, когато се прибрал у дома след събрание. Той прибрал колелото в гаража и информирал Мат, че няма да може да кара колелото на следващия ден. «Добре да е», казал Мат, «разбирам, забравих». Представете си удивлението на Марша на следващия следобед, когато чула Скот да казва на Мат: «Кво ще кажеш да вземеш колелото и идеш до магазина да купиш малко хляб? Аз трябва да окуся тревата». Марша казала тихо: «Скот, мисля, че Мат не трябваше да кара колело днес». На което Скот небрежно отговорил: «Имаме нужда от хляб, все пак аз трябва да окуся тревата. Той ми помага, няма проблем». Мат потегли от колелото за магазина, а Марша влязла вътре с чувството, че е предадена. «Не мога да повярвам, че го направи», казала си тя. «Когато Ерика разбере, ще стане страшно». Скот нарушил един от кардиналните принципи на добрата родителска дисциплина. Последователност. Ако не признае грешката си пред Марша и Ерика, емоционалната бариера, която е издигнал с действията си, ще попречи на усилията му да изгради любящи взаимоотношения с жена си и заварената си дъщеря. Мат също губи от непоследователността на баща си. Малко неща са така важни във второто семейство, както това родителите да са посветени на последователно налагане на последствията. Има още някои конфликтни области във второто семейство. На първо място това е отношението и поведението на другия родител. Тоест това е биологичният родител, независимо дали той е женен повторно или не. Често родителите имат неразрешени чувства от предишния си брак. Единият или двамата може би все още таят в себе си гняв, горчивина и омраза към бившия. Някои таят също чувства на любов към бившия, което може да създава проблеми на новия партньор. В добавка, поведенческите модели, които са довели до развода, може все още да продължават и да притесняват. Например, един съпруг работохолик, който никога не се прибира от дома, както е обещавал, сега може да закъснява да вземе младежа за посещението през уикенда. Това дразни майката на юношата по същия начин, както когато е била женена и за баща му. Натякващата, хващаща се за подробности майка, може да продължава да дразни бившия съпруг, когато се опитва да изработи схема за прекарване на време с юношата. Много от тези конфликти са все около посещенията, тъй като това е арената, на която бившите съпрузи най-често имат контакт. Освен това, биологичните родители ще се обвиняват един друг за всички емоционални или поведенчески проблеми, които проявява младежа. Понякога другият биологичен родител може да прави негативни коментари за вас или настоящия ви брачен партньор пред детето. Детето ще повтаря пред вас тези коментари обикновено, когато е досано. 16-годишният Кайл казва в изблик на майка си: «Татко каза, че не може да ми купи кола заради парите, които трябва да дава тук и да плаща всичко». 17-годишната Лиза се скарва с втората си майка и казва: «Мама казва, че ти си просто кучка, защото си ни отнела баща ми. Никога няма да ти простя за това». Друга конфликтна точка във второто семейство – това са различните ценности. Понякога ценностите на другото домакинство са много по-различни от вашите собствени. Това може би един от факторите, довели до развода. Най-голямата борба между семействата се разразява обикновено в областта на нравствените ценности. Именно тук е огромното значение на собствената и положителна програма на любов и дисциплина. Ако юношата учи от вас, че всеки избор има последствия, ако давате възможност на юношата да прави избор и се постараете да понесе последствията си, когато прави лош избор, той най-вероятно ще носи тази истина със себе си, когато посещава другото семейство. Може да е изложен на мисли и поведение, които би ви се искало да не чува и да не вижда, но сигурно ще постъпи по-мъдро в решенията си заради здравата любов и дисциплина, които е видял при вас. Ако поддържате резервуара му за любов пълен, ще го предпазите и от лоши постъпки. Юношата изпитва естествено влечение към родителя, от когото получава искрена любов. Ако знаете, че мислите най-доброто за него и той чувства дълбоката ви обич към него, по-малка е вероятността да бъде привлечен от негативното поведение на другия родител. На първо място, той няма да иска да нарани вас и на второ, ще знае, че другият родител не се интересува от неговото добро, иначе не би го излагал на такива деструктивни практики. В отговор на тези конфликти с другото семейство, никога не отговаряйте на огъня с огън. Не се опитвайте да воювате срещу негативното поведение на бившия, като му отговаряте със същото. Нежно, но твърдо отговаряйте на неговото поведение с най-подходящия според вас начин. Не оставяйте поведението му да ви сплаши и не се опитвайте вие да сплашвате него. Целта не е да победите бившия. Целта е да запазите брака си и да се стремите да помагате на своя юноша да стане отговорен млад човек. Откритото общуване между вас и брачния ви партньор и юношата за трудностите, през които минава новото ви семейство, и обсъждането на възможни начини за справяне с конфликта може да е добър урок за вашия младеж. В края ще се опитаме да ви представим една рецепта за здраво второ семейство. Нека наблегнем на 4 основни градивни елемента, от които е съставено здравото второ семейство. Можете да засилите някой от тях, като научите всеки в семейството си да говори на основния любовен език на другия. първо и най-важно – да има безусловна любов. Родителите трябва да водят в показването на безусловна любов един към друг и да обичат безусловно всички деца в семейството. Посланието, което трябва да чуят вашият юноша и по-малките деца в семейството е – обичаме ви независимо от всичко. Не казвайте и не показвайте чрез действията си – обичаме ви, ако сте мили един към друг. Обичаме ви, ако правите каквото ние ви кажем. Обичаме ви, ако и вие ни обичате. Всичко, което не е безусловна любов, изобщо не е любов. Любовта е избор. Това означава да търсите интересите на другия. Това означава да се стремите да посрещате нуждите на другия. Всеки юноша има нужда да знае, че някой го обича дълбоко, някой вярва в него и някой е убеден, че с много труд той ще направи живота по-добър не само за себе си, но и за другите. Вторият основен градивен елемент е чрез подаръци, докосване, в израз на привързаност, дела на помагане, качествено време и утвърждаващи думи, ние проявяваме петте основни начина за изразяване на безусловната любов. Вашият юноша иска да чуе как говорите и петте езика, но се нуждае от огромни дози любов на неговия основен любовен език. Вторият елемент е справедливостта. Молим ви, помнете, че справедливостта не означава еднаквост. Всяко от децата ви е различно, дори ако са ви биологични деца. Понякога в усилието си да бъдат справедливи, родителите се отнасят към всяко дете по един и същи начин. Всъщност това е много несправедливо, тъй като децата са различни и онова, което кара едно дете да се чувства обичано, не помага на друго да се чувства обичано. Ако любовният език на един юноша са подаръците, а на друг – качественото време, и вие им подарите подаръци с еднаква стойност, единият е получил много повече в емоционално отношение. Справедливостта означава да се стремим еднакво да задоволяваме уникалните нужди на всяко дете или юноша. Третият елемент е вниманието. Показвайте интерес към света на вашия юноша. Като ходите на онези дейности, където се допускат възрастни, като проявявате интерес към училището и социалния му живот, като се вслушвате в идеите, желанията и чувствата му, накратко, като влезете в неговия свят и останете там. Изследванията показват, че повечето юноши искат да прекарват повече време с родителите си, а не по-малко. И четвъртият елемент е дисциплината. Юношите отчаяно се нуждаят от ограничения. Родителите, които възприемат отношението «Ти си вече голям, прави каквото искаш», подготвят своя юноша за провал. Животът без ограничения скоро става безсмислен живот. Родителите, които обичат, ще поставят ограничения, за да защитят юношата от опасност и да го насочват към отговорно себевладеене. Когато родителите в смесеното семейство се посветят на тези основни положения, те могат да победят неблагоприятните условия и да създадат здрави семейни взаимоотношения.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.